Eta beno, aizue, ba, komentatu gu aurrekoan, horre ipar iratira guazela, irabiako lagunekin egotera, lagun batekin, zehazki, Gorka Torrekin, eta antxaukagu telefonoren bestalean. Gorka, egunon, zer moduz?
Bai, egunon, osongi.
Bueno, kontatu diguzue, edo bidali diguzue, jada, mentxe dugula, 10 egun aixi pantailarik gabe ekimena, baina kontreguzu, Gorka, zertan datza ekimen hau, gauza celebrea da, baina oso interesgarria ere.
Ba, joan den udazkenean, hemen ipar iratin, hasi ginen gogoeta bat bultzatzen, hainbat auzotaren artean, eta ba, liburu batzu irakurri eta pantailen gaiari interesatu ginen, ikusten dugulako pantailen eragina gero eta haundiagoa dela, eta kalte haundiak ere eragiten dituela. Eta orduan, ba, kezka horrekin, gogoeta sakondu dugu, eta nahi izan dugu parte hartu, orain urte oroz antolatzen den 10 egun aixi pantailarik gabe ekimenean, urte guziz maiatz bukaeran antolatzen da, jada ezakitzen bat 3, 4, 5, 6 urte edo antolatzen dela, eta guk, ba, ipar iratin lehen aldiko zaurten antolatuko dugu, ba, pixka bat, nolazpait gai hori main gainera ekartzeko, eztabaida pizteko, eta bentan ikusten dugu gaur egungo gizartearen, ba, gai oso garrantzitsu bat dela, bere eragina benetan haunditzen ari dela, eta gu ikusten dugu, ba, kalte haundiak ere eragiten dituela, eta hortaz kontziente izan nahi dugu, ba, gure buruak babesteko, eta gizarte hau babesteko.
Hori aipatu zu, bueno, izan litzateke erronka argi bat, aixialdi orduetan, ba, inolako pantailarik ez erabiltzea eta hori, ba, baliatzea ere, ba, gertukoekin eta lagunekin ez egitea eta, bueno, gauza ezberdinak egitea. Baina, bueno, hortan ere, hainbat ekimen prestatu dituzue, konta iguzu, zeintzuk dira ekimen horiek, zer daukazute prestatua maiatz honetarako?
Bai, orduan, ba, erran duzun bezala, hemen eginen dugun ekimena da 10 egun aixi pantailarik gabe. Horrek azpimarratzen du aixi pantailak hemen nahi ditugula baztertu 10 egunez, ez baita ezpada pantailak, zera denek erabiltzen ditugu pantailak hainbat eta eginkizun egiten ditugu pantailekin, aixitik aparte, ba, lanerako, komunikatzeko, berriak eskuratzeko, zera paperak betetzeko, eta bar. Baina bestalde, ba, aixirako hainitz ere erabiltzen dira, eta usu, ba, denbora pasa, zera gauzak begiratzeko, denbora betetzeko, jostatzeko, eta erran duzun bezala, ba, guk pentsatzen dugu aixialdia, ba, benetan beste molde emankorrago batean eta bizitzen aldugula, eta ari hortatik, ba, hori, gogoetatuta aztertu dugu, zein da, edo zein dira, pantailen aintzinean hainbeste denbora pasatzearen, ba, ondorioak. Eta, ba, hor ikusten dugu, hainbat ikerketek erakusten dutela, ba, adibidez, pantailek, ba, irakurketa sakona kibitzen dutela. Hau da, gero eta gutxiago irakurtzen dugula, pantailen erabilpenaren ondorioz, eta, ba, hainbatek pentsatzen du, eta guk barne, ba, irakurketa oso gauza emankorra dela, ba, norberaren garapen pertsonalerako, gauzak ikasteko, gauzak barneratzeko, sakontzeko, eta, ba, pantailek aldiz oso azaleko informazio bilketa eta ba, baimentzen digu edo gogoeta epe motz edo gogoeta motzak egitea, irakurketa fite egitea, barneratu gabe, eta hori da alde handia irakurketarekin. Eta orduan, ba, adibidez, ba, antolatu dugu gaualdi bat, izanen dena irakurketaren inguruan, eta hor, ba, jendeak, ba, maite dituen liburuak aurkeztuko ditu besteei, eta animatuko, ba, irakurketara. Beraz, gure ideia da, egun hauetan, identifikatzea kalte batzu, eta ekintza alternatibo batzu presta, zera proposatzea hau bezala. Bada beste eragin kaltegarri bat, adibidez, ba, pantailak hizkuntza bera kaltetzen duela. Idatzizko hizkuntza eta ahozko hizkuntza. Azken finean, ba, hemen ba, gure eriekin idazten dugu pantaila baten gainean, pantaila baten bitartez komunikatzen dugu jendearekin, ahoz gutxiago, iratziz gutxiago, eta ikusten da, ba, hori kaltetzen ari dela, eta hor ere, ba, gure ustez, ahozko hizkuntza eta idazkera, ba, oso gauza garrantzitsuak dira, eta beraz hor, ba, proposatu dugu ekintza alternatibo bezala, ba, egun batez, 10 egun horien baitan, ba, idaztearen inguruan elgarrekin gogoetatzea, eta ba, adibidez, liburuak idazki dituzten bertako jendeek, ba, ukan duten plazera eta idazteko interesa azaltzea bestei, idazkeraren ba, interesa azpimarratzeko. Beste adibidez eta ondorio kaltegarrien bat edo azpimarratzeko oso garrantzitsua da, ba, pantailek zuzeneko esperientzien bidez ezagutzak eskuratzea mugitzen digutela. Zera, gauzak ikasten ditugu pantailen bitartez, baina mez, eta jendeak zuzenki transmititzen digunaren bitartez. Eta hori guretzat oso garrantzitsua da, hori ez galtzea eta aurkakoa garatzea, zuzeneko esperientzien bidez ezagutzak eskuratzea. Eta ez bakarrik eta interneten bitartez. Eta zentzu hortan, ba, adibidez hor, ba, tailer batzu antolatu ditugu, ba, jende batzuek animatuko dituztenak, eta beraien ezagutzak ba, transmititzeko. Adibidez, ba, bat aukeratu dugu, ba, buztingintza, buztingintza, ba, dugu lagun bat hemen buztina egiten lantzen duena, eta tailer bat eginen dugu, ba, buztina lantzeko, eta ikasteko, ba, buztinarekin, ba, ontziak egiten, egunerokotasunean erabilitzazkegun, eta tresna batzu egiten gu haurek, eta ba horrela ba, erakusteko gauzainitz hobe ikastea zuzenki, adibidez erlegintza hobe zuzenki ikastea erleak, erle zain batekin, ez eta informazioa bilatuz interneten bitartez. Azken finean autonomoago egiten digu eta askoz humanoagoa da ba, zuzenki jendearekin gauzak ikastea eta ez ba, pantaila baten bitartez. Horrelako hainbat ekimen bueno, antolatu ditugu egun hauetan, beste bat ere aipatzearen, ba, azken finean, eta gero eta gehiago pantailen bitartez eta hitz egiten dugularik, ba, gero eta gutxiago buruz buru eta komunikatzen dugu jendeen artean. Eta hori ikusten ari da gizarte honetan, gero eta zailtasun gehiago badugula, buruz buruz hitz egiteko jendearekin sakonki, eta ba, gero eta gehiago pantailen bitartez komunikatzen dugula. Orduan azpimarratu nahi dugu 10 egun horietan, ba, ea, ardezagun pixkat denbora, ohartzeko hemen ari girela denbora iniz pasatzen pantailen bitartez komunikatzen, eta ba, hartuko dugu denbora buruz buruz komunikatzeko, anaia geben artean, gurasoekin, auzokoekin, lagunekin, lantokian, hori, ba, pixkat arreta ezagi buruz buruko komunikazioaren gainean. Ara, beste ekintza bat ere izanen da, ba, oroimenaren inguruan, pantailek erabiltzea, pantailak erabiltzea, ba, gure oroimena ere apaltzen du, ba, beti badakigulako edo zer gauza atxeman dezakigula interneten bitartez, eta joan zergatik gauza gogoan atxiki, askira ikustea, ba, festa batetan, nola orain kantu bat kantatzeko, ba, askira sakeleko eta telefonoa ateratzea, eta hitzak ba, pantailan bertan eskuratzea, ez? Eta ba, guk azpimarratuko dugu, ba, garantitxua dela, ba, oroimena lantzea, eta kantuen hitzak ikastea, eta gure burumuina lantzea, atzera, gure burumuina lanaraztea, bai? Bueno, eta beste ekintzen artean, beste bat izango da, ba, kontsumoari buruz gogoetatzea, zeren pantailen helburuetariko bat, eta gu pantailei lotzearen helburuetariko bat, da, ba, bertatik publizitatea etengabe sartzea, eta guri erosketetara bultzatzea. Noita. Eta horre, ba, 10 egunez gogoetatuko dugu, ea baztertzen alditugunez, hain beharrezkoak ez diren eta erosketa batzu, bultzatzen zera dituztenak, ba, bereziki pantailak eta horrelako tresnek, eta ba, 10 egunez saiatu, ba, bakarrik kontsumitzen eta erosten beharrezkoa zaiguna, eta bazterrean ustea ba, beharrezkoa ez duguna. Ara, beste, bueno, aipatzen ditugu ere, beste, zera 10 egun dira, 10 ekintza dira, bueno, gaualdi bat eginen dugu, liburu oso interesgarri bat gure ustez idatzi duen lagun batekin, Cedric Biagini deitzen da, eta etortzen da beraz bere liburuaren aurkeztera, eta horren inguruan ba, eztabaida bat eta piztuko dugu. Gero, ba, ikusten da, azken finean, pantailek eragiten dutena da bakartasuna. Naiz eta ba, pantailen bitartez kontaktuan giren beste hainbat jenderekin, baina kontaktuan gara tresna baten bitartez. Eta ez, zuzenki jendea ikusi, zuzenki jendearekin egonez, beraz, ba, simpleki antolatuko dugu, ba, festa egun bat, nun elkartuko garen, ba, elkarrekin egoiteko, elkarrekin jateko, kantatzeko, dantzatzeko, eta nahi dugun guztia, ideia izanki hori, ba, bakartasuna hori hautsi, eta elkartu jenen artean. Mm-hmm. Eta bukatzeko, ba, beste bi ekimen, bata izanen da, eta ba, oartzea, pantailan mm-hmm. erabiltzeak, elektrizitate kontsumoa ikaragarri haunditzen duela, mm-hmm. eta gero eta kontsumoa undiagoa dugu etxe guzietan, ba, pantailan erabilpenaren ondorioz, eta ba, ez gara oartzen elektrizitatearen kontsumoak zerakaren ondotik. Mm-hmm. Eta dakar, ba, Fukushima, adibidez, zera zentral nuklearrak, mm-hmm. eta ikaragarrizko ondamendi posibleak, ondakin erradioaktiboak, eta bar, mm-hmm. eta bar, eta bar. Eta beraz, ba, nahi dugu ba, pixkat guk gure kontsumoa zipitu, mm-hmm. eta horregatik, ba, amar egun aixi pantailarik gabe, izango da, ba, beste aukera bat, ba, gutxitzeko gure elektrizitate kontsumoa. Eta azkenik, ba, beste gai bat nahi duguna main gainean ezagir da, azken finean tresneria guzi hori, mm-hmm. Pantailak, eta hor pantaila mota andana bat badira, sakeleko telefonotik, ba, telebista arte, mm-hmm. ba, tresna horiek eraikitzeko, ba, mundu osotik datozen, ekai ezberdin pila bat beharrezkoak direla, mm-hmm. Saltzaileek eta tresna horien egileek nahitara tresnen bizilaupena txipitzen dutela, mm-hmm. lagu bultzatzeko tresnak etengabe berriz erostera, eta azkenean horrek ze eragiten du, ba, eragiten du mundu mailan lehen gai pila baten desagertzea, mm-hmm. eta ondamendi ekologikoa, zeren lehen gaiak ari gira pila bat kontsumitzen, eta ez ditugu ikusten, menan aldi guziz dira, ba, ikaragarrizko naturan egiten diren sarraskiak, ba, lurpetik, baso inguruetatik, eta bar, ba, ateratzeko lehen gai guzi horiek. Horren hemen oartarazi nahi dugu, ba, tresna horien kontsumoa ere bai, ba, behar dugula gutitu, eta saiatu behar garela tresna horiek kalbe zein bat kolektiboki erabiltzen, eta ikusi, ba, nola sortzen aldi ditugun, espazio kolektibo batzu, nun tresna horiek erabiltzen ditugun, ba, ez bakoitzak etxean ukaiteko alako tresna bat, ba, ondoko urteetan, eta ja garatzen ari da, ba, bakoitzak etxean ukaitea adibidez, ba, imprimagailu bat, fotokopia gailu bat, bueno, ba, pentsatu, olako tresna bat, hau zuen artean, karrika batean, erri batean, ukan dezakegula kolektiboki erabiltzeko, eta ez duela balio bakoitzak bat ukaitea, nakaren, ba, ondamendi ekologikoaren gatik. Hora, ba, beraz, ba, bueno, hautatu ditugu amar ekintza, amar kalteren inguruan, pantailek eragiten dituzten amar kalteren inguruan, eta kaltea bakoitzari, ba, parean ezartzen jogu ekintza alternatibo bat, eta, ba, amar egunez. Hori da pixkat ideia.
Ba, bueno, ekimen oso polita iruditzen zaigu, eta, bueno, oso interesgarria ere izan duzuten hausnarketa prozesu hori, eta, bueno, ikusiko dugu, aber nola garatzen dien amar egun horiek. Eta, bueno, bukatzeko, Gorka, zuen hausnarketa hori eginda, eta behin ja parte hartuko zutela amar egun horietan, geratuko zen, ba, zer esango zenioke, te, bun, zuek zuen partetikan, hemen ego idatiko lagunei, ba, olako dinamika bat abian jarri edo olako dinamika batean parte hartu dezaten.
Bai, orduan, bueno, ekimen hau, irabia biltzarrak eta abian ezagidu, joanen udazkenean, beraz, irabia da ipar iratiko biltzarra, eta hemen, ba, Donazaretik, Behorlegira, ba, zazpieri biltzen dituen biltzarra, eta gure helburuetariko bat da harremanak garatzea irati inguruko herritarren artean, eta beraz, ba, gogotik gomitatzen ditugu ego iratiko eta irati inguruko, ba, herritar guztiak parte hartzea ekimen honetan, eta bestalde, ba, zergatik ez, gogo eta amankomun bat ere eramatea gai honen inguruan, eta jada, ba, baditugu harreman batzu, ba, Garraldako eskolako erakasle batzuekin, edo erronkariko eskolako erakasle batekin, ba, gai honen inguruan, ba, interesa adierazki diguna, eta, ba, guk, ba, gogotik, gogo eta amankomun bat, bai, bultzatuko genuke, irati inguruko egitaren artean, eta, ba, parada polita izan daiteke, ba, elgar ezagutzan sakontzeko, elgarrekin gogoetatzeko, eta ekimen amankomun batzu irati inguruan bultzatzeko, ba, lehentasuna, ba, gure hizkuntzari emaiten jogularik, euskarari, eta ara, ekimen eder bat ere euskaraz bizi nahi duguna, eta beraz, ba, euskaldun orori, ba, bertaratzeko aukera eskainiz, eta euskara ez dakien, baina euskaraz interesatua den orori ere bai, ba, ongi etorria luzatuz.
Ba, Gorka, esker mile gure deia jaso izanagatik, esker mila ere, olako hausnarketa eder batengatik eta olako dinamika eder batengatik, eta bueno, pues, aber zelan doazen, amare egun horien komentatuko dizkiguzu, eta bitartean ongi segi, eta esker mila berriro ere.
Bai, eta nik eskertzen zaituztet, eta laizte gartzen.